Která část Prahy mate svou dělnickou pověstí, přestože v ní lze najít velmi elegantní vilové čtvrti? Kde stojí impozantní funkcionalistické vily, které za totality obsadili vrcholní komunističtí funkcionáři? A kde je možné najít dům, který stvořil otec režiséra Miloše Formana? O tom všem bude řeč v dnešním putování za moderní architekturou s historikem Zdeňkem Lukešem. Od mikrofonu vás zdraví a inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Na úvod malá a velmi jednoduchá hádanka. Která část Prahy je pojmenována podle radostné činnosti? Asi není těžké uhodnout, že jde o Smíchov, ale nutno přiznat, že skutečný prapůvod tohoto názvu dnes nelze spolehlivě doložit. Podle starodávné legendy se na tomto místě smál Horymír, když si na Šemíkovi skokem z Vyšehradu a přeplaváním Vltavy zachránil život. Podle jiného výkladu získal majitel tohoto území už ve 14. století královské povolení k chovu ovcí, koz a dobytka. No a ze sousloví Smíchovat vznikl Smíchov. Jiné prameny zase tvrdí, že pozemky v této lokalitě koupil v 15. století jistý Jan Smíchovský a podle něho se celé území nazývá. Na každý pád je Smíchov oblastí velmi historickou. V místě, kde se dnes rozkládá, měl mít už ve 13. století korunovační obřad a hostinu Václav II. A dvorec tam vlastnil i král Jan Lucemburský. My se ale při dnešním výletě soustředíme na architekturu, která má označení moderní a jde o terminus technicus, označující architekturu přelomu 19. a začátku 20. století. A vypravíme se za ní právě na Smíchov, kde byste původně asi žádné velké perly funkcionalismu či secese nehledali. Ovšem za chvíli sami uslyšíte, jaká překvapení vám může nabídnout i čtvrť, která měla léta označení jako dělnická a k procházkám příliš nelákala. My vás, milí posluchači, zdravíme na naší první procházce a vycházce za moderní architekturou v roce 2020. Jsem tady samozřejmě spolu s historikem architektury a naším pravidelným průvodcem Zdeňkem Lukešem. Dobrý den, pane Zdeňku.
Dobrý den.
A měla bych posluchačům říci, že jsme v dosti zvláštní lokalitě. Nad námi se tyčí Strahovský stadion, jsme na Praze 5 a mě osobně by nikdy nenapadlo se sem právě do těchto míst jít procházet. To, že tady jsme, není náhoda. Znamená to, pane Zdeňku, že je to takové předznamenání našich letošních architektonických pořadů, že budeme objevovat místa, která jsou veřejnosti méně známá nebo úplně neznámá, že budeme hledat takové skryté poklady?
No, my jsme ty skryté poklady hledali i při těch našich minulých výpravách, ale máte pravdu v tom, že se ocitáme v oblasti, která asi tak známá není, jako je třeba Hans Paulka nebo Ořechovka. Nicméně je to taky taková vilová enkláva na svahu. Je to, jak jste říkala správně, v katastru Prahy 5, ale my si taky řekneme, že to je v katastru Smíchova. Samozřejmě nahoře Strahovský stadion, to je ještě Břevnov, ale teď vlastně budeme sestupovat směrem dolů. Tahle ta enkláva se nazývá Hřebenky, nebo na Hřebenkách. Není to úplně přesné, protože je pojmenována podle usedlosti Hřebenka, tedy s A na konci, takže správný název by měl být, že tato oblast se nazývá Hřebenka. Ale to není možná tak důležité, spíš si budeme všímat toho, co tady všechno vzniklo.
A mě by tedy nenapadlo sem jít nikdy. A navíc Smíchov má pověst spíš jako dělnická čtvrť, tak my tady ty mýty a ty omily dneska rozbijeme.
Určitě, protože Smíchov je nejenom bývalá dělnická čtvrť, nebo řekněme industriální předměstí Prahy, až do té doby, kdy bylo připojen k Velké Praze v roce 1922, ale jsou tady taky krásné vilové oblasti. Myslím, že i ta naše příští výprava bude taky směřovat zase do katastru Smíchova, ale trošku zase jinam. Tady ale se odpíchneme od takového nejvýraznějšího bodu, kde ta naše procházka začíná, a to je Strahovský stadion. O něm jsme už mluvili v jednom z našich našich předchozích dílů v souvislosti tuším s putováním po stopách Václava Havla, v souvislosti tedy s tím slavným koncertem Rolling Stones, tak jenom připomenu, že to je stavba, která tady vznikla ve 20. letech původně jako dřevěná konstrukce pro slety sokolské, potom byla přestavěna ve 30. letech architekty Ferdinandem Balcárkem a Karlem Kopem, kteří udělali už jako železobetonovou stavbu, i když část ještě má takový ten cihelný dekor, a vznikl tady takzvaný Masarykův sletový stadion. To bylo tedy v průběhu 30. let, tam se potom konal ten slavný slet v roce 1938. No a potom dál byl ten stadion po válce využíván ke spartakiádám, byl dostavěn, ta východní část tedy byla potom dostavěna architektem Zdeňkem Kůnou v průběhu 70. let. I dneska víme, je to takovéto velké trauma, jak stadion využít, protože éra sletů a spartakiád už je z části minulosti, samozřejmě slety se dnes zase konají, ale přece jenom v poněkud komornějším prostředí.
No a také už není éra ani těch obřích koncertů, jako byl ten koncert Rolling Stones, na kterém vy jste byl. A je pravda, že když jsme šli kolem Strahovského stadionu, tak to člověka až zabulí srdce, když vidí, v jakém je stavu.
Přesně tak. Teď jako bychom si s tím nevěděli rady, je to samozřejmě nemovitá kulturní památka. Otázka zní, jestli přece jenom by se nenašlo třeba nějaké kompromisní řešení, to nejcennější ponechat. Ten zbytek asi už nikdy nebude sloužit původnímu účelu. Vedle toho areálu vlastního stadionu potom ještě je další stadion, ten nám taky pěkně chátrá, že jo?
No stadion Evžena Rošického, jenom abychom to upřesnili.
A pak jsou tam různá další sportoviště a taky samozřejmě areál studentských kolejí, které ovšem původně byly postaveny architektem Cubrem, Formáčkem, manželi Peškovými, Francem Hanfem a dalšími jako zázemí pro ty spartakiády. Nicméně v tom mezidobí samozřejmě byly využívány a dodneška jsou využívány jako studentské koleje. Takže odtud tedy jsme se rozhodli, že sejdeme dolů kolem takového výdechu ze Strahovského tunelu, který je dílem architekta Jiřího Trnky, mimo jiné syna známého malíře, a ulicí na Hřebenkách budeme vlastně sestupovat z toho svahu, z toho kopce Strahovského dolů směrem k plzeňské třídě, a to je právě ta oblast, která byla zastavěna už od počátku století jako vilová enkláva Prahy, velice pěkná, a navíc nám teď tady krásně svítí sluníčko, které se vlastně opírá tady o tento svah.
No a právě bychom si mohli říct, co je na tom svahu, protože ono tady už některé zajímavé domy vidíme a ten podle mě nejzajímavější se tyčí nad námi.
Přesně tak, tady v ulici, která se jmenuje, tuším, U Fialky, podle nějaké usedlosti, která tady kdysi bývala, je na takovém ostrohu velikánská vila. Ta vila je postavena ve funkcionalistickém stylu architekty bratry Kónovými, to byl Otto a Karl Kónovi, absolventi německé techniky. Karl Kohn také studoval u Gočára na Akademii výtvarných umění. To byl velmi úspěšný vlastně tým, který v Praze postavil celou řadu staveb od úředních budov přes činžáky až po různé vily, některé ve stylu takové moderního klasicismu, nějaké ještě uvidíme během té naší prohlídky Hřebenek, a v tomto případě tedy funkcionalistickém. Zajímavostí té vily je to, že ona má takzvanou pultovou střechu. To je prvek, který se vyskytuje v meziválečné architektuře u rodinných domů zcela výjimečně, ale zrovna Kónum se zalíbil, takže navrhli tři domy, které mají tu pultovou střechu. To znamená, že vlastně ta střecha je šikmá, ale jenom na jednu stranu.
Ano, není to tedy díky tomu sedlová, má ten dům velmi zvláštní tvar i tady ze spodu, když se na ní dívá.
Přesně tak. Ten dům je obklopený nádhernou romantickou zahradou. V té zahradě je třeba taky bazén a podobně. Ten dům postavili bratři Kónové původně pro sebe, ale oni ho moc dlouho využívat nemohli, protože v roce 1938 emigrovali nebo odešli do Paříže a odtamtud potom dál do Jižní Ameriky, do Ekvádoru, kde pak působili. No a dům potom měl různé nájemce, samozřejmě protože má takovou prominentní parcelu a nádherný výhled.
No to jsem chtěla říct, že ta vyhlídka musí být naprosto impozantní.
Úžasná. A všimněte si taky, že všude kolem je ta zahrada, že je vlastně téměř schován zrakům, protože terén je tady vyvýšený, takže my do té zahrady nevidíme. No takže ho potom obýval například Antonín Kapek, známý komunistický funkcionář. Zatímco komunisté rádi stavěli panelová sídliště pro
tak sami
normální,
bydleli v těch
pro normální smrtelníky, tak sami obsadili tyhle ty luxusní vily. Během té naší příští vycházky uvidíme, kde bydlel třeba Vasil Bilak. Taky si nevybral špatně. Nicméně Konum byl ten dům v restituci vrácen v 90. letech. A architekti už byli sice po smrti, ale Otto Kohn měl syna, významného profesora matematiky na Princetonské univerzitě, který sem potom v 90. letech přijel. Tehdy jsme se taky dozvěděli, že vlastně ten jeho tatínek, ten Otto Kohn, architekt toho domu, takže byl taky otcem známého filmaře Miloše Formana. No a jeho synovec, architekt Honza Forman, potom ten dům krásně zrekonstruoval, uvedl ho vlastně do původního stavu. No nicméně teď je, myslím, ta vila na prodej.
Tak třeba to bude výzva pro naše posluchače, je ten dům neuvěřitelně impozantní, skutečně i tady z toho podhledu, no a hlavně vypadá hypermoderně, přestože je mu už téměř 100 let.
A navíc má krásný interiér, který je z části zachovaný, ten zabudovaný nábytek je původní, takže dům je pěkný, možná si ho někdo z našich posluchačů třeba i zakoupí, ale
to by nám potom mohli napsat naši posluchači.
Přesně tak, a pozvat nás tam. Já jsem tam teda jednou byl, protože tenkrát ten profesor Kohn tam uspořádal takovou rodinnou oslavu a sezval všechny příbuzné z celého světa. Oni totiž žijou na všech kontinentech dneska, takže to bylo asi 80 lidí a my jsme tady jednak si pronajali autobus a já jsem je povozil po těch stavbách jeho tatínka, jeho strýce, že jo, a jednak teda jsme tady absolvovali krásný koncert, tuším, že to bylo tenkrát Smetanovo kvarteto, které tady hrálo Dvořákovi kvartety a bylo to skutečně teda velký zážitek. No a tak to je asi tak všechno tady k té vile na Fialce. Myslím, že toho není málo.
Samozřejmě, no říkám, musí být naši posluchači velmi pozorní, protože ona tedy nejde přehlédnout, ale když ji uvidí, tak budou hodně pod úrovní té vily. Kam se vypravíme teď, pane Zdeňku?
My se vlastně nemusíme vypravovat nikam, že my se jenom otočíme o 180 stupňů. A co vidíme? No vidíme něco na dobu vzniku docela netradičního. Vidíme takové malinké řadové domečky, které jsou uspořádány takovým hřebenovým způsobem, aby se vzájemně nestínily, aby to sluníčko se tam dostávalo dobře. Vidíme, že ty domečky jsou skutečně miniaturní. Jsou tady vlastně dvě řady. Tahle ta spodní řada, ta je při té ulici na Hřebenkách, ta je postavená teda z těch vápeno-cementových světle šedých cihel, ta druhá řada potom je z cihel červených. Když jsem se ptal architekta Lasovského, jednoho z autorů, tak on mi říkal, no to nebyl žádný záměr, to bylo prostě dáno tím, že ty šedé cihly nám došly a už nebyly k dispozici, tak jsme museli použít na tu druhou řadu potom cihly červené. Museli tedy použít, to znamená, že tady vzniklo vlastně jakési družstvo, jeho členy byly hodně teda tehdy na konci 60. let architekti, výtvarníci a toto družstvo se rozhodlo, že si postaví tyhle ty řadové domky podle takového skandinávského principu. Tenkrát totiž musím připomenout, v těch 60. letech byla velice populární zejména finská architektura u nás. Bylo to dáno tím, že architekt Lesek, který ve Finsku pobýval, tak napsal velmi hezkou knížku. Moderní finská architektura se to tuším jmenovalo a to bylo něco pro nás jako taková bible. Co se lidem líbilo, že ty Finové stavěli z přírodních materiálů, že ty stavby byly takové neokázalé, jednoduché.
A v souladu s přírodou a krajinou.
Což se tady krásně podařilo, protože ty domečky mají takové malé zahrádky, že jo. Takže na tu dobu to byl zcela mimořádný počin.
No vypadají velmi moderně a nově. No,
tak jak na časově, dalo by se říci, jo. Tady byly takové hezké detaily, třeba jako, že vedli tady z těch okapů takové řetězy, že jo, takže ano. Když pršelo, tak z těch řetězů potom odkapávala voda, anebo tam byly krásné krásné rampouchy v zimě. No a ty domečky měly v prvním patře takový obývací pokoje, malou kuchyň, ložnice v tom přízemí. Jsou nevelké, ale velice pohodlné, velice příjemné. Autory celého toho konceptu byli tři architekti, Lasovský, Vrátník a Baroch. Lasovský a Vrátník byli profesory na umělecko-průmyslové škole. No a oni vlastně udělali ten urbanistický koncept a postavili tady tyhle ty dvě řady těch řadových domků.
Ano, takže naši posluchači, až sem půjdou, poznají je podle toho, že ta řada blíže k cestě je šedá nebo šedohnědá a ta další, to jak jste mluvil o těch cihlách, je červená.
Z těch červených cihel. No, tenkrát to bylo skutečně takový malý zázrak, taková malá Skandinávie. Lasovský mi říkal, že oni se taky inspirovali nějakými domky, tuším v Dánsku nebo ve Švédsku, a že něco podobného teda se rozhodli postavit tady. Šlo to vlastně jenom díky tomu 68. roku, že se něco takového podařilo. Ovšem ta stavba se samozřejmě protáhla, protože se stavělo, lidé tenkrát stavěli vlastníma rukama, to byla taková ta svépomocná výstavba, takže dokončen celý ten areálek byl, myslím, někdy v roce 1978.
No, ale nepoznamenali ho ty neblahé poté trendy, které se uplatňovaly v architektuře v době normalizace, protože to vypadá pořád velmi mladně a působivě.
Přesně tak.
Kam se vypravíme teď? Teď už se někam vypravíme, pane Zdeňku.
Teď se kousek posuneme a popojdeme v tou ulici na Hřebenkách kousek dál do místa, kde vlastně ta ulice potom získá charakter takové městské třídy, kde taky jezdí autobusy, a tam nás potom čeká celá řada velmi zajímavých domů.
Tak vzhůru dolů. No a my už jsme se posunuli o pár desítek nebo možná i set metrů dál do lokality, která je poměrně rušná, a je to ta část ulice, kterou možná někteří vnímají, když sjíždějí ze Strahova dolů směrem třeba na náměstí Kinských, ale my jsme tady zastavili kvůli asi jednomu domu?
Kvůli dvěma domům. Jednak jsme před chvíličkou minuli takový jednoduchý domeček, nenápadný, který má sedlovou střechu a který si sám pro sebe postavil známý pražský architekt Karel Kotas na konci 30. let. Karel Kotas je známý především jako autor takových palácových domů pro společnost Riunione Adriatica di Sicurta.
Jakože palác Adria, o němž jsme několikrát hovořili na Národní třídě, byl její?
Ten je starší a ten dělali Janák s Sašem. Později potom ve 30. letech právě Karel Kotas pro tuto firmu stavěl domy pro jejich zaměstnance. Ty domy měly barevná průčelí, což v té době nebylo obvyklé. Jeden z těch domů je například v Příčné ulici, jeden z těch domů je Věčné a další potom se nachází taky v Sokolské a konečně dělal taky pro ně dům s černým pivovarem na Karlově náměstí. To jsou velice pěkné příklady funkcionalistické architektury.
No, ale my tady teď jsme zastavili u domu, který nevypadá pravdáž úplně pěkně, nicméně ta vyhlídka z něj musí být fascinující.
Dům vypadá doslova příšerně a přitom je zajímavé, že není to zase až tak dávno, kdy se v něm normálně bydlelo, dokonce tam byla rezidence jedné ambasády, tuším dánské, takže samozřejmě pan velvyslanec bydlel v domě, který byl v perfektním stavu. Později ovšem se odstěhoval a ten dům měl určen z neznámých to důvodů k demolici, ale vlastně z důvodu nám už známých, protože ho mělo čekat to, co vidíme tady hned vedle, to znamená, že se místo jednoduché patrové vilky měl postavit obří bytový komplex, který měřítkově sem vůbec nezapadá a který vlastně porušuje ten základní kánon památkové zóny, to znamená ochrana urbanismu. To, aby mezi vilami nevyrostl prostě takovýhle mamut. Tento osud měl čekat tuhle vilku a ta vilka je přitom velmi zajímavá. Památkáři sice tenkrát napsali nějaké prohlášení, že žádnou hodnotu nemá, ale to asi netušili, že jejím autorem byl světoznámý architekt Jacques Roach, což byl jeden z nejvýznamnějších žáků slavného Adolfa Loose, architekta, jehož výročí si právě letos, výročí narození si připomínáme. Adolf Loos byl rodák z Brna, který ovšem je známým světoběžníkem a bývá řazen vedle třeba Le Corbusiera nebo Ludviga Mise van der Rohe nebo Franka Lloyda Wrighta k nejvýznamnějším architektům první poloviny 20. století na světě. Tento Loosův žák Jacques Groac se navzdory tomu jménu narodil v Olomouci a společně se svým spolužákem Paulem Engelmannem absolvovali ve Vídni právě ty slavné Loosovy architektonické kurzy. Oba se také podíleli na projektu jedné z nejslavnějších meziválečných vídeňských vil, vily, kterou si postavil známý filozof Wittgenstein. A pak se jejich cesty rozešly, Jacques Groac nějakou dobu působil v Londýně, působil také v Izraeli, v Tel Avivu jako architekt a myslím, že také v Izraeli zemřel. Jeho architektonická pozůstalost je dnes uložena ve sbírkách londýnské Association of Architects a skutečně je dnes Jacques Groac řazen k velice významným představitelům moderní evropské architektury. Tohle je vlastně jeho jediná pražská stavba.
O to víc
nás může mrzet, vidíme, v jakém je stavu. Tak abychom ji trošku popsali, ten dům je celkem nenápadný, je ukončený valbovou střechou. Tady vidíme to boční průčelí, kde je takový motiv kruhového okna. Vidíme, že směrem na jih, že se vlastně ten dům obrací velkým proskleným oknem, které tak trošku vystupuje z líce fasády. Je to takový vlastně malý arkýř a nad ním, že je taky průběžná terasa, není divu, protože ten výhled samozřejmě z toho domu je impozantní. Zatímco ten dům je krytý vápenou fasádou, tak ta dolní část, jak vidíme, je tak po loosovsku udělaná z pískovcových kvádrů a moc hezky je řešený taky vstup do toho domu v takové zase loosovsky pojaté travertinové nice. Tak já jenom doufám, že ten dům, že se ho někdo ujme a že ho opraví a že tato velmi cenná památka moderní architektury Loosova žáka dostane prostě nějakou důstojnou podobu.
No doufejme, také si ho mohou posluchači všimnout, protože přímo před vstupem do něj je autobusová zastávka pro MHD, tedy pro autobusy mířící ze Strahova dolu, tak když si na to vzpomenou, stačí odvrátit zrak a podívat se právě na tady ten krásný Rokův dům. Teď se posuneme kam, pane Zdeňku?
Teď se posuneme po té ulice na Hřebenka kousek níž a prohlédneme si jeden příklad mimořádně kvalitní architektury 70. let a hned vedle něco dosti hrůzného.
Tak to se budeme těšit. No a my jsme po takové serpentině sešli do další ulice, nad námi se tedy pořád tyčí vršek Strahovského stadionu, ale podstatné jsou domy, na které se tady díváme a jsme tady v takové velice tiché, na to, že jsme byli před chvílí v nesmírně rušné ulici, teď jsme v takové velmi tiché lokalitě s moc pěknými domy.
To je ulice U Plátenice a je tady několik zajímavých domů. Když se podíváme směrem dolů, tak je to taková obrovská vila, to je Weissova vila, kterou projektoval známý architekt Ladislav Machoň, autor mnoha desítek důležitých staveb, zejména v Praze, který byl takovým vlastně vrstevníkem Janáka Gočára a byl to absolvent pražské techniky, ale vedl také Kotěrův ateliér a právě po Janu Kotěrovi dokončil budovu právnické fakulty. Takže Weissova vila reprezentuje právě takovou tu pozdní kotěrovskou tvorbu, tam Machoň použil hodně režné zdivo taky a tak dál. Tady ovšem stojíme u takového funkcionalistického činžáčku, který projektoval architekt František Kavalír. A to je velmi zajímavá postava, architekt, který asi nejvíc ze všech spojen právě s touhletou oblastí Hřebenek a my si o něm řekneme více, ale ještě později. Jenom tady vidíme, že to je taková jeho pozdní stavba, někdy z přelomu 20. 30. let, která už je ve funkcionalistickém stylu, ale my teď uvidíme především ty jeho starší díla. Naproti je taková nenápadná vilka, jejímž autorem byl architekt Pavel Bareš, to byl představitel funkcionalismu, vilku postavil pro stavitele Mácu. A my se teď vrátíme zpátky na tu ulici na Hřebenkách a podíváme se se tedy na ty dvě slibované stavby, na tu ukázku.
Krásnou a hrůznou.
Krásnou a hrůznou.
Vítejte u druhé části Putování za moderní architekturou, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a historik architektury Zdeněk Lukeš. S nímž se dnes snažíme dokázat, že pražský Smíchov není pouze industriálním předměstím metropole a někdejší dělnickou čtvrtí, ale i enklávou plnou funkcionalistických a secesních vil, umístěných v lokalitě na hřebenkách. Naši dnešní architektonickou procházku jsme zahájili u chátrajícího strahovského stadionu, který sice každý vnímá coby reziduum socialistických spartakiát, ovšem málo kdo si uvědomuje, že vznikl už ve 20. a 30. letech minulého století a byl určen pro všesokolské slety. Dostavěn byl až v průběhu 70. let a dnes utěšeně chátrá, stejně jako vedlejší stadion Evžena Rošického. Po prohlídkách stadionu jsme sestoupili k ulici Na Fialce, k jedné z nejpůsobivějších staveb celého Smíchova. Funkcionalistické vile bratří Kónů s pultovou střechou a romantickou zahradou s bazénem, kterou si bratři Kónové, z nichž jeden byl biologickým otcem režiséra Miloše Formana, postavili sami pro sebe, ač si ji kvůli nástupu fašismu dlouho neužili. Poté ji ovšem užívali především komunističtí pohlaváři. Prošli jsme kolem dvou uliček šedých a červených nadčasových řadových domků, postavených po roce 1968 ve skandinávském, přesněji řečeno finském stylu, a posunuli jsme se po serpentině níž. Prošli kolem domu architekta Kotase, došli k takzvané Weissově vile od architekta Machoně a malému funkcionalistickému činžáku. A také jsme si slíbili, že si v druhé polovině ukážeme domy, postavené, přesněji řečeno projektované mužem, který se v této části Prahy silně angažoval, architektem Františkem Kavalírem. A také jsme si slíbili, že naši druhou polovinu architektonického putování zahájíme prohlídkou dvou domů, z nichž jeden je hrůzný a druhý naopak krásný. Takže doufám, že jste stejně zvědaví jako já. A my jsme se posunuli se Zdeňkem Lukešem ke komplexu zahrad vrchu Petřína, respektive k jeho takové jako spodní části nebo prostřední, a tady jsme si slibovali tu jednu hrůzu a jednu okrasu a teď před nimi stojíme a je poměrně jasné, co je co.
Ano, my jsme skutečně na pokraji vlastně takové série parků, tady někde kousek dál je Kinského zahrada, kdybychom pokračovali dál, tak se dostaneme až na ten Petřín a to je velice pěkná malebná oblast. Mimochodem, tady tu vyhlídkovou cestu, na jejíž konci stojíme, tak projektoval kdysi slavný český architekt a profesor na umělecko-průmyslové škole Jan Sokol. No a my jsme v zatáčce současně ulice Na Hřebenkách, kam ta vyhlídková cesta ústí, a vidíme tady jednak rozpadající se příšerný objekt postavený v 90. letech, v podstatě daleko nejnovější stavba tady široko daleko, ale přesto v takovém zoufalém stavu, že
no,
asi...
No nejde ani o ten stav, ale vůbec i o ten původní tvar.
Ta architektura v takovém nejpokleslejším postmodernistickém stylu, že jo, je to složené z jakýchsi kosoštverců celé. Nahoře se nám rozpadá nápis hotel, protože to spíš, myslím, byl takový hodinový hotel, tedy svého času. Tam byl jakýsi příšerný klub.
A taky to má všude nějaké věžičky nebo pseudověžičky, nějaké ochozy.
Celá ta stavba, jak vidíme, se doslova hroutí a navíc měřítkově sem vůbec nepatří. Když se tady začalo stavět, tak sousedka, což je známá česká architektka Věra Machoninová, tak z toho asi byla docela zoufalá, nebo ne asi, ale určitě to vím. No a když to
také jsme ji před chvilkou viděli.
Ta její vilka je mimořádně kultivovaná, je to taková nenápadná stavba. Na jejíž obklad použila vlastně korten, což je takový ten rezavějící plech, jímž jsou obloženy ty její známé stavby v Praze, jednak obchodní dům Kotva na náměstí Republiky, anebo takzvaný dům bytové kultury na Pankráci. Je tady taky velmi oblíbená ta její červená barva, která se objevuje v různých detailech. Tak zatímco tady máme příklad takové kultivované architektury z let 70., tak vedle potom je tahle ta příšernost.
A je paradoxní, že jsou právě vedle sebe, že zrovna vedle domu, kde bydlí Věra Machoninová, vznikla tady tato hrůznost.
Hrůznost neznámého toho autora, že nevím, jestli vůbec zatím je nějaký architekt. No, a když se podíváme na druhou stranu, tak vidíme vlastně směrem na jich pod tou ulicí na hřebenkách, v té zatáčce, je taková velmi podivuhodná stavba, která...
Působí si trošku strašidelně.
Strašidelně a která vlastně vrcholí takovou útlou schodišťovou věží. Ta věž je zakončená sedlovou střechou, takovou hodně strmou. A až přijdeme kousek blíž, tak uvidíme, že celé to průčelí vlastně pokryto s grafity, což je taková ta technologie té proškrabované omítky, kde se objevují různé obrázky, ale také různé nápisy, slogany a podobně. To je charakteristický znak, že tuto stavbu vytvořil v roce 1910 slavný český architekt Josef Fanta. Profesor pražské techniky a taky absolvent pražské techniky, architekt, který začínal jako Zítkův asistent, který také se podílel na výzdobě Národního divadla a který potom vyprojektoval celou řadu významných staveb. Připomenu alespoň tři. Tou jednou je budova hlavního nebo taky Vilzonova nádraží na Vinohradech.
Kde je ta proslulá Fantova kavárna?
Přesně tak. To je asi jedno z nejkrásnějších secesních nádraží na světě vůbec. Další jeho významná stavba je dům Hlahol na Masarykově nábřeží proti Mánesu, kde sídl ten známý pěvecký spolek založený Bedřichem Smetanou. No a to je taky krásná ukázka secesní architektury. A do třetice Fanta to je známý památník poblíž Slavkova u Brna, bitvy tří císařů. Opět krásná ukázka secese. Jinak Fanta byl skutečně takovou prominentní postavou české umělecké scény, zejména první poloviny 20. století a dožil se téměř 100 let. On se narodil v roce 1956 a zemřel jako 99-letý v roce 1954. Je taky o něm známo, že získal různá ocenění od nejrůznějších českých panovníků, počínaje Francem Josefem I. a konče Antonínem Novotným.
Krásný přehled. Tak my se teď posuneme právě k tomu jeho domu. On je sice tedy trošku zanedbaný, ale rozhodně bude stát za to prohlédnout si ho zblízka.
No my si ještě musíme říct podstatnou věc. On ten dům stavěl pro svého přítele, známého českého sochaře Čeňka Vosmíka, který tam měl ateliér. Jak to vypadalo tehdy v tom roce 1910, to samozřejmě můžeme poznat jedině z původních fotografií, ale ten ateliér potom sloužil dál. Já jsem tam byl kdysi na návštěvě u sochaře Karla Kronicha, takže takhle to studio vlastně sloužilo výtvarníkům nadále. Dům ovšem skutečně léta čeká na nějakou citlivou opravu, přestože to je nemovitá kulturní památka, tak jak vidíme, tak není v nejlepším stavu. Vstup je potom veden z takové nenápadné uličky, která má příznačné jméno Tichá. Je to slepá ulička, takže tam je skutečně krásně, je tam klid a lemují vlastně domy různých secesních architektů, jako byl například Karel Herman nebo František Kavalír. A samozřejmě takovou nejvýraznější stavbou je právě Vosmíkova vila od Josefa Fanty.
No a my jsme sešli opět o jedno patro, jakoby níž nebo půl patro, protože jsme sešli z té zatáčky rovně, posouváme se vlastně pořád po trase autobusů, které jezdí ze Strahova dolů na Smíchov, takže si to posluchači případně mohou prohlédnout i z autobusu. A zastavili jsme se tady u dvou domů, které mají nesmírně pěknou ornamentální výzdobu.
Vlastně ty domy jsou tady tři. Pro všechny je typické, že vznikly těsně před první světovou válkou, tak zhruba kolem roku 1910 a jejich autorem byl už zmiňovaný František Kavalír. Připomínám, že to byl Kotěrův žák z umělecko-průmyslové školy, že se narodil v roce 1878 v Oseku u Rokycan a zemřel v roce 1932 poté, co se rozčílil na stavbě známé funkcionalistické vilové kolonie na Babě, kterou vedl a kde se pohádal s nějakým polírem a on byl takový statnější postavy, takže se prý rozčilil a dostal infarkt. Kavalír ovšem v tom období kolem 1910 stavěl takovou téměř pohádkovou architekturu. Ty domy sice vycházejí z té kotěrovské moderny, ale on používal takové té už trošku tehdy zapomenuté metody z grafita, to znamená proškrabované omítky a z toho potom vytvářel různé geometrické ornamenty. To jsme viděli na té vile Neřešinka a vidíme to i tady u toho domu, kterého teď stojíme, na němž je letopočet 1914, ten je tedy o něco mladší, ale zase tady vidíme tu zgrafitovou výzdobu.
Velmi krásně opravenou, nutno podotknout.
Ten dům je krásně opravený a má takový zajímavý tympanon a do něj je vsazený ještě jeden menší tympanon a pak jsou tady právě ty prvky té geometrické secese, dokonce v takovém velmi zajímavém barevném pojetí. Je to taková vlastně dva tony bežové barvy a k tomu takový červený detail, který se tady objevuje. Velmi často používal i také takové skleněné pecky, které jsou vlastně zasazeny do toho průčelí a zase, když na ně svítí sluníčko, tak se to vlastně rozzáří. Takže krásný příklad takové té pozdní secese nebo secese a moderny, ovlivněné Kotěrou, ale přece jenom v takové dekorativnější podobě. Jak uvidíme za chvíli, tak to zdaleka nejsou jediné stavby Františka Kavalíra. Za chvilku dojdeme do té naší cílové stanice a tam je právě ta usedlost Hřebenka, kterou Kavalír upravoval, ale až potom ve 20. letech. Jinak jsme minuli zase některé další zajímavé stavby bratří Kónů. Tady nad námi je vila z 20. let pro známou šlechtickou rodinu Kůdenhove Kalergi. Jejíž potomkem byla taky paní Kůdenhove Kalergi, známá rakouská novinářka, která tady působila jako zpravodajka vlastně v těch dobách sametové revoluce a potom ještě v následujícím období. No a za chvilku dojdeme k vile, kterou pro rodinu dalšího šlechtického rodu Lobkoviců postavili Kónové o něco níže. Takže my se teď vypravíme zase to ulicí na Hřebenkách směrem dolů.
Tak a my jsme se zase posunuli o kus obloukem dolů, ale teď už tuším, že vidíme cíl naší cesty, tedy onu samotnou usedlost Hřebenka, ale vy jste říkal, pane Zdeňku, že se tady musíme zastavit ještě v jedné zatáčce, tady v ulici, která se jmenuje U Nesypky, a to kvůli jednomu domu.
Ano, ta ulice U Nesypky se tady tak různě proplétá. My už jsme předtím odbočili z té hlavní na Hřebenkách, ta pokračovala potom vlastně po vrstevnici a prošli jsme kousek ulicí Švédskou a teď jsme na rohu ulici U Nesypky, kde je celá řada velmi významných staveb od mnoha slavných architektů, jako třeba Rudolfa Štokara, Antonína Belady, Antonína Cechnera, Josefa Lamberta, Helcla, bratří Kónových, Alojze Kordy, Karla Motla. Takže
celá ta ulice U Nesypky, takže bychom měli jít směrem nahoru?
Ne, my už se tam nevypravíme a všimněme si jenom tady téhle pozoruhodné vilky, která stojí právě na rohu Švédské U Nesypky, protože, jak vidíte, má zvláštní tvar. Ta střecha je podivuhodná, že jo, není to tedy sedlová střecha, ale ona má takové jakoby vyklenutí.
Ty okna jsou podivuhodná.
Říká někdy kýlová střecha a zajímavé je, že část fasády je taky obložena takovou červenou keramikou, což je rovněž dost nezvyklé. Ten dům vznikl na začátku 20. let. Plány podepsal známý pražský stavitel František Petráš, ale já jsem kdysi mluvil se staříčkým architektem Reinišem, který mě říkal, že jako mladý praktikant právě u toho Petráše navrhoval tento dům. Takže někdy to s tím autorstvím je docela složité. Každopádně v tomto místě, jak vidíme, stojí taky krásná barokní kaplička, která teď už je hezky opravená, léta to byla vlastně taková trošku ruina, a právě v takové té zatáčce té Švédské ulice, potom dál se jmenuje Zapova, tak stojí ta známá usedlost, které budeme věnovat to následující zastavení.
Tak, se tam půjdeme podívat, ta kaplička je opravdu moc pěkná, je přímo před tím domem, o kterém architekt Zdeněk Lukeš mluvil, takže se pozorně dívejte, až budete projíždět, milí posluchači, tou zatáčkou. No, my jsme se Zdeňkem Lukešem doputovali do úplného finále naší dnešní architektonické výpravy za moderními poklady a trošku skrytými architektury, které se nacházejí v Praze. Jsme na Praze 5 a teď konečně jsme uprostřed slavné usedlosti Hřebenka. Já jsem si ji tedy, Věru, podle toho, co jsem si o ní četla, představovala trošku jinak. A ona také asi jinak vypadala, že, pane Zdeňku?
Přesně tak, ty nejstarší zprávy jsou z 16. století, kdy tady byl vnitřní lis, protože tady bývaly samozřejmě tehdy vinice. Majitelem domu se potom stal Mikuláš Rauš, který byl také vlastníkem domu Uhřebené v Celetné ulici, a odtud vlastně vznikl ten název Dům Uhřebené a od toho tedy Hřebenka. Později ten dům byl přestavován v době barokní, v době klasicistní znovu, a pak nicméně byl opuštěný a chátral a ujal se ho právě v roce 1922 nám už známý Kotěrův žák František Kavalír, který ten dům postupně po etapách zrekonstruoval. Teď jsme v té nejstarší části, kde, jak vidíme, se objevily i některé nové prvky, ale zůstalo tady ještě to loubí. Je to vlastně v takovém stylu art deco trošku. Další potom...
A nad tím loubím byl asi ochoz, který byl původně volný, tedy myslím někdy v tom 17.
Přesně
století.
Přesně tak. Další etapa potom následovala v období na konci 20. let. Na té výzdobě té bývalé usedlosti se potom podíleli významní umělci. Zajímavé je taky, mezi nimi byl Václav Špála, který vidíme tady jednu vitráž.
To vidíme, ano, dvě dokonce jsou hezky.
Dvě vitráže taky na tom schodišti, což je dost výjimečné, protože Špála moc architekty nespolupracoval, ale tady dělal vitráže, které vlastně můžeme vidět na tom dvoře z té teda vnější strany.
A jsou typicky špálovské, zrovna tady ta figura je
přesně
velmi
tak.
Typická.
A vedle Špály potom to byl známý český sochař Jaroslav Horejc, který byl přítelem Kavalírovým a Kavalír s ním spolupracoval i na některých jiných stavbách z této doby. No a právě Jaroslav Horejc byl autorem jednak reliefu nad vstupem do té usedlosti a jednak potom taky těch vstupních vrat, na nich je do dneška Kavalírovo jméno, jakožto jméno nového majitele, a na těch reliefech tepaných potom jsou různé výjevy, mimo jiné je tam taky zobrazen sám pan architekt, který v takovém kabátě a v klobouku kráčí vlastně mezi mrakodrapy a drží v ruce svitek plánů.
Ta brána je asi nepřehlednutelná, obzvlášť když je večer zavřená.
Ano, a potom je tam taky nějaký chudák inženýr, který tam rýsuje u rýsovacího prkna právě ty Kavalírovy stavby. Takže to je taková docela kuriozita. A k tomu starému areálu, takovýmto způsobem přestavěnému tedy majitelem a architektem, potom přibyly ještě po obou stranách další dvě stavby, tentokrát už v takovém funkcionalistickém pojetí, protože to už jsme vlastně na začátku 30. let, a právě Kavalír prošel takovým tím složitým vývojem od secese přes modernu, přes art deco styl až vlastně k funkcionalismu. No a potom tam vytvořil taky takové vlastně takové podloubí docela příjemné, kde byly obchody, kde byla taky hospoda. Ty obchody tam jsou vlastně do dneška. Hřebenka se pak stala už v těch 20. letech vlastně takovým malým kulturním centrem celé téhleté oblasti a z určité části vlastně tak slouží i do dneška.
Možná bychom měli, pane architekte, posluchačům trošku popsat, jak to tu vypadá. On je ten dvorec velmi sevřený a jakoby těsný a rozumím tomu, že aby byl prosvětlený, tak je tady neuvěřitelná spousta oken, ale já se na to ptám hlavně proto, že vy jste před chvílí, když jsme sem šli, říkal, že pan architekt Kavalír se té přestavby chopil tak rázně, že už by mu to dneska stěží prošlo.
Určitě, tak samozřejmě byla to razantní přestavba, ale musím si představit, že ten dům už předtím prošel velmi složitým vývojem od té renesanční éry přes to baroko, klasicismus, byl mnohokrát přestavěný, pak byl léta opuštěný a byl skutečně v dezolátním stavu, takže Kavalírovi na jedné straně můžeme vděčit za to, že nám ten dům zachránil, včetně různých detailů, jsou tam nějaké trámové stropy, které jsou teda uvnitř tam interiéru. Na druhé straně samozřejmě ten jeho tehdejší přístup byl asi daleko rasantnější, než by to bylo dnes. Na druhé straně byla to trošku jiná doba.
Tak my se teď půjdeme ještě podívat kam?
My teď ještě vyjdeme ven a řekneme si, že v té oblasti, ať už na jednu stranu v Zapově ulici a na tu druhou stranu v Švédské ulici, to jsou takové ulice, které vlastně dále ještě klesají k té Plzeňské, je celá řada dalších zajímavých domů. Ve Švédské ulici to jsou takové malé činžáky, tam je krásný dům od Richarda Klenky rytíře z Vlastimilu, asi z roku 1904, který je zakončený takovou malou věžičkou. Vedle něj stály ještě velmi cenné domy architekta Stéra, které bohužel vzali za své, když se budoval Strahovský tunel, tak tam část těch domů byla odbourána. Dneska už je tam vlastně novodobá architektura. Na druhou stranu v té Zapově ulici zase najdeme jednak tu Lobkovicovou vilu od bratří Kónů z té spodní strany, ale také jsou tam třeba tři domy architekta Jaroslava Resslera, to byl další žák Jana Kotěry, a ještě jedna Kavalírova vila, ale v takovém tom art dekovém stylu. Takže celá ta oblast hřebene, kterou jsme dneska prošli, nám vlastně představuje mnoho trendů architektury první poloviny 20. století. Počínaje secesí nebo nějakým pozdním historismem přes modernu, to jsou třeba ty Kotěrovy práce, až po architekturu stylu art deco a dokonce i funkcionalismu. Je to taková trošku možná nedoceněná enkláva pražské moderní architektury.
Proto jsme se sem také vypravili. Ono by se dalo tady celé té lokalitě říkat Kavalírovo, tedy tady kolem usedlosti Hřebenka, protože těch domů od něj.
Tady řádil skutečně, ano. A mimochodem na tom Smíchově zůstaneme i příště, protože já bych rád, abychom prošli další takovou trošku zapomenutou enklávu, která se někdy nazývá zase podle jiné známé usedlosti Bertramka, a potom tam dál je takzvaný Černý vrch. Projdeme si ulici Umrázovky, podíváme se taky do asi nejvýznamnější vily, která tady v této oblasti vznikla za první republiky a která je spojena se slavným Adolfem Loosem. Jehož výročí si právě letos připomínáme. On se narodil v roce 1870 a připomínáme si ho taky i jako zcela mimořádnou osobnost světové architektury 20. století.
Ano, a my se v různých pořadech, jak jste sami slyšeli, budeme stavbám Adolfa Loose věnovat. No, já vám děkuji za dnešní mimořádnou procházku, takže v březnu, milí posluchači, máme sraz tady s panem Zdeňkem Lukešem opět na Smíchově. Já vám mnohokrát děkuji. Mým dnešním průvodcem byl jako vždy historik architektury Zdeněk Lukeš. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí tady z pražské usedlosti Hřebenka Markéta Ševčíková.